Dette tidligvis ganske svak lyd på dette her opptaket her, så det kan anbefales at man bruker hodetelefoner. Altså får lyden rett I øret, så det lettere å få med. Så det anbefales også å bruke de hodetelefoner her.
Ja, da det bare sett I gang. Introduksjon. Ja.
Hei alle sammen. Det artig å sette oss mange ting som kommer, så. Nå har jeg jo satt og skravlet med han Trygve og han Rune I et helt døgn, så jeg har nesten glemt hva jeg skal prøve med her. Jeg har pratet om så mye rart og så mye annet. At, men nei, når det gjelder Rune, bare med å fortelle litt hvordan jeg kom inn I kosmologien, og nå det sånn at jeg har jo helt siden jeg var 16-17 år, så har jeg følt at den måten man var opplasket på med det litt sånn religiøse aspekter I livet, det fungerte ikke helt som det. 16 år nå har jeg begynt å studere andre bøker. Jeg tror faktisk noen av de bøkene jeg leste først, det var Erik von Däniken sine bøker. Besøk av verdensrommet.
Riktig.
Hvor han viste en del fakta som man kunne se I naturen, det var laget en del artefekter og så videre og så videre. Så det var jo veldig interessant. Men så hadde jeg jo lest teosofi og antroposofi og Bibelen frem og tilbake noen ganger og så videre og så videre. Så jeg var jo da, når jeg trakk kosmologien, så var jeg to år. Jeg følte 47, så jeg begynner å bli gammel nå. Men I hvert fall så var jeg da selvfølgelig født av en mor, men min far reiste til Australien når jeg var cirka to år. Så jeg jo da oppflasket av, først var det hele familien samlet, kan du si, I en og samme leilighet, og så flyttet med min moder og min gamle tante. Og min gamle tante var den som stod og styrte familien. Flyttet til en leilighet et annet sted I byen. Og så disse to kvinnemenneskene, markante damer, flasket opp på. Så det mange som lurer på hvordan jeg blir såpass normal som jeg. Men ja, meget markante damer. Vi gikk så mye ut på byen sammen. Da de var eldre, og de var I karpetersikkerlingene, ikke sant? Så. Men jeg har alltid vært heldig, så jeg har ikke hatt noen far, så har vi hatt en familie som bodde innenfor en radius av cirka 100 meter. Så jeg har alltid hatt en følelse av at jeg har folk rundt meg hele tiden. Og det har vært veldig flott. Så jeg har en veldig fin og rolig en barndom. Og jeg jo blitt totalt forskjellig fra de to damene som flasket opp hos meg. Det var litt spesielt. Den ene hadde vasket dilla, vet du, fullstendig, vet du. Og jeg husker noe av det verste jeg gjorde. Jeg har alltid vært en snill type, tror jeg. Noe av det verste jeg gjorde, jeg kom hjem, og da hadde de sånn rundvask hjemme. Og så var jeg så heldig, jeg tok igjen av dørkarmen når jeg gikk inn, vet du. Og min gamle tante, hun ble så forbannet, og ikke måte på. Og det var noe greit, jeg tålte den første. Men så gikk jeg rundt I stua, så skulle jeg på rommet mitt, og da tok jeg en annen dørkamp. Og da fikk jeg en hundkjepp på mitt hjem. Da reagerte jeg, en av de få ganger reagerte jeg, og så gikk jeg ut av døra, og så slamret jeg døra igjen, samtidig jeg sa, «Di helvetes vaskekjerri!» Det noe av det verste jeg har sagt. Der I mamma kan begge to, så det holdt på min tante, holdt på sånn helt, og hun ble en avgjøret 96, så hun ble jo gammel og måned ble 93. Men så man kan for så vidt skjønne hvorfor jeg begynte å interessere meg for andre sider I livet, men akkurat familielivet. Jeg har jo vært veldig mye aktiv også, jeg spilte fotball på Bodø Glimt og håndball på BOK, og jeg spilte, har vært noen år siden med sikkert I tennis, og jeg spilte basket, så jeg har vært et litt sånn multitalent I ballspill. Opp igjen årene, så jeg sier jo, for jeg var 13-14 år, så var jo hele mitt liv der ute, og ikke inne hos familien, og det vel en av årsakene til at jeg har overlevd. Men jeg har også lest veldig mye I mitt liv, jeg begynte allerede å studere livet da jeg var 16 og 17, og så traff jeg kosmologien da jeg var 32, og det traff jeg jo på en litt spesiell måte, men det jo mange, vet jeg, som har kommet I kontakt med kosmologien og under spesielle omstendigheter, men jeg traff altså kosmologien sammen med en meget ivrig pratende dame på dansegolvet på nattklubben på SAS. Jeg sa til henne, kan vi ikke kan du tilstille? Og så konsentrere deg som dans. Men hun klarte ikke å tilstille. Men hun vakte en viss interesse hos meg. Og det her var jo tilbake I 1980, og da gikk jeg på naturski kosmologi hos en som heter Hans Christian Rasmussen, som introduserte kosmologien i Bodø. Og vi har jo alle, og nå startet jeg opp Bodø Kosmologiske Forum i 1995, tror jeg. Og de er jo mektig imponert i Bodø, for det er stedet i verden hvor etter folketallet så er det høyst interesse for kosmologien. Altså. De selger blant annet betraktelig flere kosmos der oppe enn de gjør her i Oslo. Så hver gang jeg kommer ned til Danmark og Martinus Senter, så er de imponert. Så vi har et veldig aktivt miljø i Bodø, og det er mange av de her som er der nå som har kjent kosmologien siden ja, 80-tallet, tidlig 80-tallet. Så det gir jo en liten inspirasjon å holde på å administrere alt dette. Men det er jo artig å få lov å komme ned hit også og prate litt kosmologi. Så jeg får lov å gå over på temaet nå.
Ja, da, jo, vi kan ikke sitte, ja. Vi har bare diskutert, vi kan ikke vente på Nina timesvis, altså, det
er ikke sikkert. Vi kan ikke stille klokkarakter ennå,
da. Nei, men jeg håper jo det at jeg kan få holde på i to ganger.
Ja, på to efter.
Ja, skal vi si det i timer, da har vi mat som
klart.
Ja, interessant. Vi gjør det, for det er så mye vi har sett på det går, det er veldig mye.
Ja, er det sånn at foredraget går over to ganger?
Ja, det går over to, for det er så mye verdt å si, så vi tar det.
Jeg håper jo at noen har noen spørsmål å komme med, slik at kan ha litt grann en dialog rundt det der. Nå har jeg i utgangspunktet så hadde jeg 124 bilder på PowerPointen min, men jeg har kuttet ut 60 av de, så nå har jeg bare, eller 70 av de, så nå har jeg bare 50 her. Men det er jo såpass mye å si om akkurat dette temaet, vet du, at man kan hoppe i dagervis et slag. Men i hvert fall så er jo det temaet, det er alt jeg tanker, hvorfor ikke tenke seg frisk. Og jeg skrev jo også i den introduksjonen jeg hadde at eller den jeg sendte over til han Rune, hun sendte ut at egentlig så burde undertitelen være lettere sagt enn gjort.
Ja.
Det var en litt fansiøs titel der. Men det er faktisk sånn at alt er tanker. Og det er det jeg skal prøve å vise dere her, at alt er tanker, at man gjennom å lære seg å styre sine tanker logisk, etter hvert vil kunne tenke seg frisk, etter hvert vil kunne holde seg fri for sykdommer, ikke sant, og etter hvert vil kunne glede seg over livet og være glad og tilfreds og så videre. Og det er jo det det går ut på. Det er klart, hvis du nå begynner å si noe sånn til den fysiske vitenskapen eller den kunnskapen som ellers er i samfunnet, så vil de jo bare fnyset av det her. Det er jo bare tull i det her, ikke sant? Fordi at de har jo massevis av fysiske årsaker. Det er jo, og spesielt så skylder jo alle på genene. Disse genene man har fått av foreldre. På tross av at det i dag er jo sånn at vitenskapen kjenner jo også at genene dekker jo bare en liten del av de talenter og evner du har med deg inn i dette livet. Og at, som Martinus også sier, du kan jo, intelligente familier kan jo få dumme barn, og dumme foreldre kan få meget intelligente mennesker. Og det kan også være stor forskjell på andre talenter. Så kan man spørre seg selv, hvordan kan da vitenskapen si det, eller folk tror det, at det har så mye med genene å gjøre dette her, men vet du, unnskyld seg med det, at nei, men om ikke faren hadde, så hadde bestefaren det, ikke bestefaren, han hadde oldefaren det, så det kommer mange generasjoner tilbake, og så videre.
Og ikke bare det, tanter og onkler, og tror han, nei, det er, du har etter den onkel, etter den tanta langt uti, og tror det.
Du har en sånn animasjon egentlig som ikke fungerer på de første siden. Jeg vet ikke hvorfor det,
men nei, men de andre skulle fungere. Ja.
Men i hvert fall, kan du lese litt av det som står her? Er det levende vesen identisk med sin organisme? Eller er man noe mer? De fleste mennesker identifiserer seg fullt og helt med det fysiske legemet. Egentlig er ikke det så rart når den rådende konservative vitenskapen også gjør det samme. Der sier det at livet finnes i hjernen. Vi er vår hjerne, hjernen er vårt liv, og så videre, og så videre, og så videre. Disse menneskene har ingen følelse av at de har noe jeg, på tross av at dette ligger implicit i vår språklige form. Hvordan snakker vi? Vi snakker om at jeg har, og jeg kan, og jeg gjør, og jeg har en hjerne, og jeg har en fot, og så videre. Skjønner man ikke at liksom, den språkformen vi har, den illustrerer egentlig hvordan det levende vesenet bygger opp. Vi har et jeg, vi har visse talenter, og vi har en fysisk organisme som egentlig er ett redskap för oss, ett instrument för oss för att spela en akkord eller för att lära någonting i den fysiska verkligheten. Så det ligger ju implicit i språket. Vi säger inte jag är min hjärna, jag är min fot. Vi säger jag har en hjärna, jag har en fot.
Men Bernt, de letar ju efter den jag är inne i hjärnan, inte
sant? Ja, de letar efter bevisstheten inne i hjärnan. De har ju letat i många tio år nu, men de finner ju inte bevisstheten i hjärnan. Så de nyare vetenskapliga grupper nu, de börjar att inse att bevisstheten ligger utanför, hjärnan.
Som jag började säga, det är lika naivt som att tro att värmeliga dagsfrid skapas in i den där boxen där.
Ja,
det är lika naivt, akkurat det samma, det skapar ju dagsfrid, men det uppstår i den komponenten där.
Samma tanke.
Ska vi säga, livet sitter i hjärnan, eller vi är vår hjärna, tror vi. Och hjärnan är ett fantastiskt instrument med miljarder av hjärnceller, neuroner och kopplingar som kallas för synapser. Ja. Fra vi våkner om morgenen til vi faller i søvn om kvelden, kan vi ikke unngå å oppleve skapet. Selv om man er syk og ligger i sengen, strømmer det oppleves gjennom hjernen, og vi danner oss tanker og forestillinger, som vi i større eller mindre grad overfører til skapelse i fysisk grad. Ja, det sies at det gjennomføres milliarder av aktiviteter i hjernen per sekund. Og hvis man går inn, det som vitenskapen vet i dag via vitenskapen, så Og Trygve sa i går noe som for så vidt var litt nytt for meg. Hvor langt man egentlig kommet utover universet. Men også innover vår egen hjerne. Vi vet jo at universet, etter hvert som de utvikler mer og mer sterkere teleskoper, så kommer de lengre og lengre og lengre ut i universet. Og der ser de, som Martinus sier, partikler og tomrommet. Vi har jo jordkloden, som vi vet, et levende vesen. Vi har solsystemet, som et levende vesen. Vi har vår galakse, Melky Way. I galaksen så er det altså 200 milliarder stjerner.
Millioner?
Milliarder stjerner. 200 milliarder stjerner.
Ja, i galaksen, ja.
I galaksen. Så sier Trygve i går. Og det stemmer vet jeg ikke, men nå er de kommet så langt ut at de har funnet ut at det var 200-300 trillioner galakser. Men om det er milliarder eller det spiller ingen rolle. Tallet blir uansett så stort. Og når man da fremdeles begynner vitenskapen lurer på, er det egentlig liv på andre planet? Kan vi på en eller annen måte finne ut om det er liv på andre planet? Hvor naiv går det an å bli? Her er verdens mest intelligente hjerne som sitter der og vurderer det liv. Man synes det er fantastisk å sende en sonde til Mars eller til Venus og finne ut at ja, her er noe mikroliv her. Her er noe liv nede på mikrocellenivå. Og så videre og så videre. Her har vært vann på den planeten og så videre og så videre. Svaret er selvfølgelig at det er litt uendelig antall med levende vesener ute i universet. En uendelig antall kloder som har levende liv der ute. Så det undrer meg at mange av disse som er intelligente hjerner klarer å... Her ser du vår hjerne, for eksempel. Her har du nerveceller, neuroner, som det finnes milliarder av. Og synapser og koblinger som sender elektriske signaler over fra den ene nervebanen til den andre nervebanen. Alt styres jo på hjernen ditt, og alle systemene våre, nervetrådene, går ned til alle cellene i organismen. Så vi er jo et elektrisk vesen, faktisk. Og så er det spørsmålet, hvordan styrer vi disse elektriske avføringene i hjernen? Og hvilken betydning har de egentlig for vår organisme? Der ser du hvordan, når du ser det på energiplanen, hvordan hjernen vår kan se ut med alle de energiføringer som du har i hjernen. Ligner ikke det ikke mistenkelig på det der? Der har du altså jordens nye adresse, det er Melkeveien i supergalaksen Laniakea, umålelig himmel som det heter, 500 millioner lysår i diameter og inkluderer ca. 100 000 galakser, bare i det området der. Og her er Melkeveien, her er vår galakse, i en liten ende av noe nervetråd eller noe energi. Hei. Så det ligner mistenkelig ut der ute og der inne. Vi vet at dere skriver hundrevis av bøker om hvor viktig positive tanker er. Det har dere sikkert lest massevis av bøker om positive tanker. Det er jo ikke noe tilfeldighet at det er skrevet så mye bøker, for det er mange som begynner å forstå hvor viktig våre tanker er. Det finnes mange historier om mennesker som har tenkt seg friske, og mange er blitt helbredet av andre. Det vet du også. Vi har for eksempel Louis Hayes bok om affirmasjoner. Du kan helbrede ditt liv. Er det noen som har lest? Mange av affirmasjonene er jo fantastiske, men de handler jo egentlig bare om positiv tenking. Det er det de handler om. Vi kjenner også mange historier om nær-døden opplevelser, blant annet Raymond Moody's bøker som handler om liv etter liv og mer om liv etter liv. Er det noen som har lest de bøker?
Ja.
Vi har også bøker om samme tema av Elisabeth Kübler-Ross. Det har vi kanskje også lest. Så har vi historien om Eben Alexander, den har vi flest hørt om. Himmelen finnes, og Anita Moriani. Det finnes mange historier om mennesker som er blitt helbredt også av andre. Og så har vi en historie om Vitus og Martinus. Vitus var jo en kar som har illustrert massevis av de artiklene som er laget rundt omkring Martinus budskap, og han var meget flink. Han fikk hjernesvulst og var behandlet på flere sykehus, og legen kunne ikke gjøre ham frisk i den gangen han var fortapt. Så kom foreldrene til ham, Vitus, til Martinus, og så sier de: Martinus, kan ikke du gjøre noen ting for å hjelpe Vitus? Jo, det kunne han godt gjøre. Og kort tid etterpå så forsvant jo den hjernesvulsen. Men så etter en stund så kom den hjernesvulsen tilbake igjen. Og så kommer foreldrene på nytt igjen til Martinus og sier de at den hjernesvulsen har kommet tilbake igjen. Om ikke Martinus kunne fjerne den og ta den bort. Så sier han nei. Det kunne han nok ikke sant. Når nu Vitus fikk denne hjernesvulsten tilbake, så viste det at han hadde noe å lære av den opplevelsen av hjernesvulsten. Man kan ikke ta karmen fra et menneske to ganger, sier Martinus. Hvis det var sånn at vi kunne ta alle lidelser bort fra mennesket, så ville vi stoppe den menneskelige utviklingen. Menneskene vil stå på stedet i hver inkarnasjon, hvert år nesten, så vil man oppleve de samme lidelsene om og om igjen. Fordi at det som utvikler oss mennesker humant sett, det er jo lidelsen. Det er jo lidelsen. Nestekjærligheten er jo ikke annet enn en gjenkjenningsevne. En evne til å kjenne igjen lidelsen hos andre mennesker. En evne til å føle lidelsen på egen kropp når andre mennesker lider. Og det kan vi ikke. Den empatien, den medfølelsen, den evnen har vi ikke hvis ikke vi har opplevd lignende lidelse selv tidligere. Og vi som sitter her og interesserer oss for Martinus kosmologi, har nok opplevd veldig mye lidelse i tidligere inkarnasjoner. Hvis vi ikke har den interessen som vi hadde, enkelt og greit. Så det var et pluss for alle de som sitter her. Så man kan altså ikke ta bort karmen fra et menneske to ganger, sier Martinus. Det vil han ikke gjøre. For det til og med det å dø er jo også karmen.
Han har jo ikke hørt opp på neste døgn.
Ja, men det er jo der. Jeg tykker det.
Ja.
Men jeg vet ikke hva jeg
skal. Jeg kommer.
Og ja, der er det tilbake. Hvordan har du klart å få den med igjen?
Ja, du ta den i midten, for jeg går den fremover hele tiden. For å skrive syv nå.
Hvor kom igjen, du? Dataeksperten.
Det er ikke sånn høyre-venstre pil da.
Prøvde du...
Det gikk bra så lenge jeg trykte på den til venstre, men om du skal ha meg til å trykke på den andre der. Det var det. Vi har gjort mye forsøk rundt dette her, men det var en gruppe mennesker man satte til da, som kunne stå på ski, som da skulle renne ned en bakke, og så registrerte de, hadde elektroder, og så registrerte de elektrisiteten og energiene som gikk gjennom hjernen på disse her. Og når tid disse impulsene ble fyrt av, når de kom til den svingen, så plutselig så ble det fyrt av en elektrisitet, da måtte man gjøre sånn og sånn og sånn og sånn. Så satte de en gruppe mennesker, de samme menneskeantressen, og satte elektroder på hodet, og så ba de dem tenke på denne skitur skjedde akkurat de samme tingene igjen. Akkurat de samme elektriske impulsene ble avfylt. Akkurat det samme skjedde. Og dette er jo, viser jo denne placeboeffekten faktisk. Det er jo de som er litt operert og ikke, og noen er litt fortalt at de hvordan var det? De, to grupper ble operert og den ene gruppen ble egentlig ikke operert. De ble bedøvet, altså ble de ikke de ble operert, men de ble ikke gjort noe mer. Men begge ble frisk, begge grupper ble frisk etterpå. Fordi at de som, den ene gruppen som ikke var operert, trodde at de var operert, så ble de frisk etterpå. Så viser det denne effekten som våre tanker har, og det er jo en fantastisk effekt den har på vår organisme. Den fysiske tilværelsen, selv om den fysiske vitenskap har stor autoritet og er en vesentlig årsak til den sterkt materialistiske innstilling som preger vår tids mennesker her i Vesten, er det dog mange mennesker der hverken kan eller vil gi slipp på tanken om at der bak den fysiske verden eksisterer en åndelig verden. Vi som sitter her blant annet. Kan et menneske eksistere og oppleve uten en fysisk organisme? Det er et av de alvorlig tenkende menneskets aller største ønsker å få svar på. For å forstå at dette spørsmålet må besvares bekreftende, må man først og fremst lære den form for tilværelse og opplevelse og kjenne som finner sted ved hjelp av den fysiske organismen. Bevissthet og tanker. Hei. Hva er da den fysiske tilværelsen? Den fysiske tilværelsen er en åndelig opplevelse av jegets overvinnelse av den faste materien. Men for at jeg kan overvinne den faste materien, må der eksistere en annen materie ved hvis hjelp. Den kan binde og beherske denne fysiske materien. Og en sådan materie eksisterer, men menneskene opplever den i den grad ut fra vanefunksjonen. Så de slett ikke regner med den som den i virkeligheten er. Og dette bevirker naturligvis at det uunngåelig må bli en gåte for dem hvordan den levende vesens livsopplevelse finner sted. Og den materie som således er mellomleddet mellom jeget og det levende vesens jeg og det ytre faste materie er blott en så dagligdags ting som det materialet der utgjør det levende vesens bevissthet. Det er individets tankemateriet. Så det er vår tankemateriet som da gir en overgang fra jeget og inn i den fysiske verden og styrer den fysiske verden via det vi har sett, via hjernen, via elektriske impulser i hjernen og så videre og så videre. Her har vi jo et levende vesen. Det her symbolet har de fleste fått sett. Det viser jo at det levende vesen, alle levende vesen, også det totale levende vesen, Gud i verdensartet, det er et treenig prinsipp. Det vil si at vi har et jeg øverst, og så har vi en skaperevne i midten, og så har vi det skapte. Jeg ligger utenfor tid og rom. Det vet vi jo ikke sant. Så det vil man si, det er for så vidt uberørt av alt det som skjer rundt i den fysiske verden. Martinus kaller det også for X1, X2, X3. Og X3 det består av to ting. Det består av ditt åndelige legeme pluss av ditt fysiske legeme. Eller det som Martinus kaller for nattbevisstheten og dagbevisstheten, kan du si. Så vi har alle et åndelig legeme som er identisk med det fysiske legeme. Så all energi som går fra jeget via alle de talentene og skaperprinsippene som sitter i X2 går altså inn i det åndelige legeme først, og så går vi over i det fysiske legeme. Og mellom det åndelige legeme og det fysiske legeme som jeg snakket om i går, finnes det også et koblingslegeme, kan du si. Så alt som skjer opp i talentkjenneprinsippet. X1 og X2, det er det Martinus kaller for overbevisstheten, ikke sant? Og det som ligger under her er underbevisstheten, kan du si. Og X2 og X1 ligger utenfor tid og rom. Hvis vi kan ikke berøre ta tid i det hele tatt. Og der sitter alle de erfaringene du har, der sitter det som mange kaller for visdomsoseane, eller akasha-registre, eller hva man nu prater om. Det sitter altså utenfor tid og rom. Sånn er alle levende vesene bygd opp i hele universet. At vi til sammen forsyner altså det samme jeget, som den hvite bakgrunnen bak den fysiske materien, det sier seg selv, fordi at livet er bygd opp av kontraster. Uten kontraster vil vi ikke oppleve noe som helst. Det skjønner vi alle sammen. Uten kontrast kan man ikke oppleve noe. Og den første kontrasten som har oppstått er kontrasten mellom jeg og det. Så hvis jeg ligger utenfor det fysiske rommet, eller hvis det fysiske rommet er bevegelse, så må jo jeg være stillhet. Så jeg er stillhet. Det där hvor det ingen bevegelse er, og så videre, og så videre. Og det det som da beveger den bevegelige verdenen, den fysiske virkeligheten. Så det må være en kontrast mellom jeg og det, og så må selvfølgelig det deles opp i forskjellige kontraster, hvis du helt tatt skal oppleve den ytre verden. Et hvitt bilde på en hvit vegg, du vil ikke se, for eksempel. Hvis to toner gikk i ett med hverandre, så vil du ikke høre et forskjell, og så videre. Så livet er altså bygget opp av kontraster. Et av de bærende prinsipper i hele universet. Du kan ikke oppleve noe uten at det finnes en kontrast. Og dette må vi skjønne for å forstå hvor viktig tanken er. For tankene kommer fra X1 og X2, eller fra jeget og talentkjerneprinsippene. Her sitter alle de universelle skaperprinsippene. Og også alle de talentkjerner som vi bygger oss opp gjennom millioner av års tilværelse i den fysiske virkeligheten. Vi har altså en gang i livet vært en celle i dette universet. Når vi kom fra den åndelige verden, så inkarnerte vi inn da i dette universet som en enkelt celle, eller først inkarnerer vi inn som mineralmaterie, og så går vi gjennom den organiske delen i planteriket, hvor det også er bare en kollektiv inkarnasjon, og så begynner man å skille seg ut som dyr. Vi har jo kjøttetende planter, og så videre, og så videre. Forskjellen på dyrene og oss, det er jo ganske enkelt at vi kan tenke. Vi kan tenke våre tanker etter, vi kan tenke våre opplevelser etter, men dyrene kan ikke det. Hvis man har sett på, og det finnes masse sånne naturfilmer på TV i dag, så ser man for eksempel at en zebra på en savanne i Afrika blir angrepet av løver, og den flykter halvs over hodet. Men så snart den utenfor fare, så går den og gresser akkurat som ingenting har skjedd. Den har ikke en evne til å tenke gjennom det den har opplevd, og på den måten blir plaget det. Mens vi mennesker, vi vil jo ha stressproblemer mange, mange år etterpå. Se på disse militære soldater som har vært i Vietnam eller i Irak og så videre, så videre. De har jo fått det såkalte posttraumatisk stress. Og de sier jo at det er flere av disse soldater som dør av posttraumatisk stress og gjør selvmord og problem enn det er som dør i krigen. Så som Martinus sier, det finnes jo ikke en penge noen krigere på denne jordkloden, altså, som har den mentaliteten. Så de fleste som er i krigen av de menneskene det her, de vil bli sterkt påvirket av dette i negativ retning og få stressproblemet. Alvorlig stressproblem.
Det er ikke dyr noe utvikling der da? Altså at man tror at det er statisk dyre, tenker ikke. Men man ser at dyrene kanskje mer og mer, altså de føler hvis en råtte ser en som er, så hjelper han den ut. Altså de også, det skjer jo noe kanskje i dyrenes verden også. Det er ikke sånn at det kommer alltid til å være sånn at dyrene tenker ikke. Altså kanskje...
Men dyr tenker ikke det på den måten som vi tenker, men dyr er jo styrt av instinkt, ikke sant? Dyrene har jo fantastisk instinkt. Det ser jo masse av den typen ting, men instinkt...
Det er en
gammel intuitiv evne fra forrige spiralkretsløp som du har med deg inn i denne verden for helt at du kunne overleve. Blant annet en evne til å vise omtanke eller ta hensyn som du gjør. Så dyrene kan på visse nivåer ta hensyn faktisk, men det er det instinktet som styrer dem. Det er ikke tenker, det er ikke utvikling av humanitet og intelligens som gjør at de da tar hensyn til det.
Men
det er klart at sånne enkle instinktive ting som å miste noen eller og så videre, det kan de også reagere på, ikke sant? Fordi at de er veldig opptatt av sitt avkom, ikke sant? Og opptatt av seg selv. Avkom er jo en del av dem selv. Så det er jo ikke av neste kjærlighet de har omtanke for sin. Det er jo den egoisme, ikke sant? Det er også som primitive mennesker også kan være veldig opptatt av seg selv og familien sin og barna dine er jo en forlenget arm av deg, ikke sant? Så når du er veldig opptatt av barna dine og så videre, så er det jo i stor grad deg selv du er opptatt av. For de er en del av deg. Så det er jo mer en sånn egoistisk tanke.
Men jeg tenker bare som vi er utvikling, så er også dyrene utvikling.
Ja, jo, men vi kommer jo for dyrerike, så vi ligger langt bak oss.
Ja, men
vi kommer jo for dyrerike.
Det er veldig spennende.
Ja, om en million år så er dyrene der hvor vi er nå, ikke sant? Så jeg tenker det er ikke statisk at dyrene tenker ikke.
Det kommer.
Det er spennende å se de nye filmene der, jeg kaller det spioner blant dyr, og du ser hvor like da mennesker, vi er jo ikke så langt utviklet med mennesker heller, ikke sant? Så hvor like vi er når man ser de der filmene, det er jo veldig spennende.
Jo da, det er spennende, men mestparten der er styrt av instinkt. Ikke av neste kjærlighetsfølelse, ikke av humanitet, ikke av denne styrt av instinkt. Og det instinktet som gjør fremdeles også at vi mennesker veldig opptatt av vårt eget avkom, beskytte det, og så videre, og så videre. Så det jo genialt konstruert dette foreldreprinsippet, som man kanskje kaller det, dette at et vesen på et nivå alltid tar vare på, og vesenet på et nytt nivå, akkurat som vi mennesker her på den fysiske tilværelsen, vi tar vare på mennesker på den andre tilværelsen. Og at nå når vi sitter her og prater om disse temaene og disse emnene med en, hva skal man si, en hjerneaktivitet som er veldig harmoniserende og høyt frekventert, når vi snakker om disse emnene, har vi massevis åndelige vesener rundt oss som følger med. Det er bare så synd at vi ikke kan se dem, at de ikke kunne tenkt oss på at de er med, og de gleder seg over det vi sitter og prater med. Men samtidig er det også når det føles inn en liten barn i den fysiske tilværelsen, så må det tas vare på foreldre. Det er en del av foreldreprinsippet, ikke sant? Så på den måten blir livet på ett nivå, så varer på livet på et annet nivå. Oppover i vennligheten.
Hvilke vesener er det som liker dette her? Har du noen eksempler?
Hvis jeg merker det, er det som?
Nei, altså, du snakker om at det masse ånder her. Er det noen spesielle? Er det liksom Mika? Eller vet du noen?
Hvorfor Martinus, de skal hjelpe Martinus?
Hjelper, ja. Har du skitsengen?
Hva nå?
Ja, har du hjelpen og hjelper av skitsengen? Ok.
Du må regne med at dine egne skytsengler er jo her,
ja.
Om du har flere av dem.
Tusen takk for det.
men alt er jo energi, vet du. Alt handler om tiltrekning og frastøtning, ikke sant? Så det er de åndene som er interessert og blir tiltrukket av de energier som vi genererer når vi sitter her. Så det er akkurat som på Jesus tiden, da denne Jesus barnet ble født i Betlehem, ikke sant? Så var det jo en spesiell atmosfære, det var en spesiell energi i det området der, som gjorde at en del klarvoyante mennesker kunne se England som ble trukket ned fra himmelen. Det var altså avstand mellom den fysiske virkeligheten og den himmelske virkeligheten, det var minskende. Og det samme som skjer her også, de kommer mye nærmere oss. Så de tanker vi tenker her, positive tanker, vil ha en veldig positiv effekt på oss selv også, men også på de levende vesene vi har rundt oss. Det enkelte individ behersker sin tankemateriale dels ved automatfunksjonen og dels ved våken dagsbevisst viljeføring. Det vet vi jo, mye av det vi gjør er jo at automatikk i dag styrt av instinkt og ikke styrt av tanken. Denne tankemateriale utgjør universets alminnelige materie sin fjerde tilstand, den stråleformen. Det er altså en tilstand der svaret til elektrisiteten, til radiobølger, til kosmiske stråler. Liksom disse materialer kan gå gjennom fastelegen, således kan det levende versens viljeenergi og tankestoff likeledes trenge gjennom universets tre andre måletilstander, de faste, de flytende og de luftformige. Så her er det jo så at vitenskapen regner med at det er tre materietilstander, ikke sant? De faste, flytende og de gassformige. Men det finnes jo en fjerde stråletilstand som vitenskapen kjenner til, bare en liten del av denne her. Vår tankematerie, for eksempel, er så finfrekvensert at den ligger 10 spiralkretslopp lenger ned, sier Martinus. Det vil si at den består av så høyt vibrerende energi. Vi lever jo i et spiralkretslopp som mennesker lever i vesenet. Vi er bygd opp av organsystemet, hjerte, lever, lunga og alt dette her. Det neste spiralkretsløp. La oss nå si at cellene er neste spiralkretsløp. La oss nå si at molekylene er neste spiralkretsløp. Så kommer atomkretsløpet som fjerde spiralkretsløp. Tenk på det. At når vi tenker, så er tankene så finfrekvensert at de kan omstrukturere på atomstrukturen i kroppen. Da begynner man å forstå hvor sterk tankene dine egentlig er. Da burde man egentlig febrilsk begynne å tenke bare positive tanker. Hva tenker jeg? For jeg våkner om morgenen til jeg legger meg om kvelden, ikke sant? Når man vet hvilken styrke disse tankene egentlig har. Det ligger altså faktisk en 5-6 spiralkretsløp under atomspiralen. Helt fantastisk. Så finfrekvensert er tankene våre. Hvis det er noe jeg glemmer, Rune, så må du bare slå inn. Og det er derfor Martinus her sier at denne energien som vi utvikler via våre tanker, den trenger gjennom alle andre materier. Og det sier seg selv. mye av den energien leder seg i langbølget. Vi har langbølget, i dag kan vi jo måle alt fra, fra langbølget radio via, via mikrobølger, via infrarød stråling, og så kommer synet vårt, som et lite frekvensområde i det energiområdet vi har. Og så kommer ultrafiolett lys og røntgenstråler og gammastråler. Det det spektrum av energi vi kan måle i dag. Men her ligger jo også som tankemateriet langt over de frekvenser her. Og den kan altså trenge gjennom alle de mer grovere bølgelengder som det fysiske legemet består av. Altså. Så det ikke noe problem for å, å snu om på hele strukturen i kroppen. Martinus sier jo sågar en gang i fremtiden så vil vi, når vi har opptrent en konsentrasjonsevne, så vil vi kunne gjøre mirakelhelbredelse. Det vil si at hvis du brekker en fot, så vil du tenke deg frisk og foten være hel i løpet av noen sekunder.
Det er fantastisk. Og så strekket synen siste uka, ja, kan jeg tenke meg. Jeg har jo diabetes da, så det var veldig høyt sukker i en periode. Kan jeg tenke meg, jeg håper at det blir bedre når sukkeret blir lavere stabilt.
Da kan du tenke deg de riktige tankene, og de riktige tankene i dette tilfellet er at jeg må gjøre noe med diabetesen min. Ja.
Jeg har gjort
du må trimme, har de diabetes også etter den sykdommen her, har du transplantert på ny lever, vet du,
jeg har gått veldig utover leveren min, så den er ekstremt
ja. Så da må du gjøre alle de ting som jeg må tenke på å gjøre i hverdagen også, og det går på dette med å motionere, det går på dette ikke spise for mye søtt, ikke spise kjøtt, ikke spise for sent på kvelden og så videre, for spiser du for sent.
Jeg har snakket med
deg på en gang. Spiser du for sent på kvelden, så går du opp med en gang, raser opp med en gang.
Så er det masse... Sukker er forholdsvis i kontroll til å ta sprøyter nå.
Ja, det gjør jeg også, men sprøyter er ikke
bra. Vi kan snakke om dette på, men
det er ikke bra. Men som sagt, da er det de tankene du må tenke, for det er et gammelt ordtak som heter Gud hjelper den som hjelper seg selv. Du må selv gjøre noe først. Ikke bare sette deg ned og be om, kan jeg bli kvitt
diabetes? Men jeg har kjempeselisipin. Ja. Jeg etterlyst litt støtte fra venner. Ja. Jeg var så syk.
Ja. Okay. Derfor er denne materiart velegnet til å være mellomleddet mellom geit og det jonglerer med de fysiske materiene. Så da snakker vi om tankemateriene. Ånden kan gjennomtrekke alle andre materier, selv de tetteste fysiske granittblokker, eller de håreste diamanter kan gjennomtrenges av tanke eller bevissthet. Tenk på det. Martinus sa jo at kunne sette en stein i handen, så kunne han se vibrasjonen og energien inn i denne steinen. Altså. For steinen består jo også, når du kommer ned på atomplanen, så består steinen av atomen, den også. Og i et atom, hvor mye tomrom er det i et atom?
99,9%
tomrom i et atom. Og 0,00001% materie. Akkurat like stort som tomrommet i vårt solskifte. Så når vi går nedover og innover organismen, og det er jo også mistenkelig, så kommer vi faktisk til stadion hvor det ser akkurat like den ut som det ser ut i solskiftet.
Hvor langt ned er du da?
Hva?
Hvor langt ned er du da?
Du er organ, bygd opp av celler, bygd opp av molekyler, bygd opp av atomer.
Atomer.
Ja. Og det viser seg at da blir den fysiske delen av organismen som vitenskapen planer seg til.
Ja, det er. Men vitenskapen selv sier at det eksisterer ingenting som er fast materie. Det du møter når du går i bordet, det er kreftene som holder atomene sammen.
Men tar det mindre til hverandre, altså er det en speiling mellom det, hva kan man si, det du sier litt sammen de to bildene. Har det en slags innvirkning bare i energi? Eller
det? Men det viser jo i hvert fall det som jeg vil frem her nå, uten å gå for dypet, vi kommer tilbake til senere, men det er akkurat dette her. Den fysiske materien blir egentlig borte. Den fysiske materien er egentlig en illusion. På tross av at den er virkelig nok for oss, så er den fysiske materien en illusion. Og da skjønner man hvorfor man med sine tanker som fungerer enda 5-6 spiralkretsløp under atommaterien, hvorfor man så sterkt kan forandre. Da skjønner man hvorfor man kan gjøre sånn mirakelhelbredelse senere. Hvis man blir syk i noe, kan man helbrede seg selv på løpet av noen sekunder. Brekker en fot, så kan man helbrede seg selv i løpet av noen sekunder. Mm. Det har med evnen til, til fokusering og evnen til konsentrasjon å gjøre, ikke noe annet.
Da er det jo litt å vite hvorfor man i utgangspunktet hadde behov for å brekke den foten.
Ja. Det kan du si, men som Martinus sier, han kom jo inn i denne verden og var ferdig med all fysisk inkarnasjon. Han kom inn i denne verden for å hjelpe oss mennesker og gi oss det budskapet som vil bli så viktig fremover i fremtiden for oss. Han sier jo det at selv om en høyt, åndelig, langt fremskreden menneske som han var, har inkarnert inn i en litt sånn tung fysisk materie her, så ville han kunne oppleve på sin fysiske kropp negative ting. Men nu kan vi også si selvfølgelig at den fysiske kroppen henger nok litt etter i den utviklingen av den åndelige materien, altså du som din bevissthet utvikler seg på høyere nivå, så henger den fysiske kroppen etterpå. Derfor kan du bli utsatt, selv når du kommer veldig langt i åndelig utvikling, så kan du bli utsatt for å brekke en fot, for eksempel. Det er sånn at hvis du går ned i vattnet, så blir du våt på beinene, selv om du er langt åndelig fremskriven, for eksempel.
Ja, jeg tror ikke det er tilfeldig at du har behov for å brekke den foten.
Nei, det kan du si, men du kan jo også si det at, tror du det at Jesus hadde behov for å bli korsfestet?
Det var jo hans, det var jo meningen med hans...
Ja, det var en lidelse han påtok seg for å hjelpe menneskene, for å gi menneskene et budskap, for å demonstrere den ytterste form for neste kjærlighet. Og hva sa han om han på korset, når han ser alle sine bødler stå foran korset? Fader, tilgi dem for dem. Vet ikke hva de gjør. For intet menneske kan gjøre mer enn det har erfaring til, uansett hvor i universet det finnes. Kan ikke gjøre mer enn det har erfaring til. Og de som er primitiv og ondskapsfull og dreper andre mennesker, det er fordi de har ikke opplevd nok lidelseserfaring tidligere til å kunne la være. Det finnes intet i universet å kritisere, sier Martinus, bare noen ting å forstå.
Ja, nå tenkte jeg bare på det om å tenke seg frisk. Så hvis man i utgangspunktet vet hvorfor man har behov for å få akkurat den sykdommen, hva som går bak, så blir
ja,
det
jo veldig bra å tenke seg frisk. Jo, men som sagt så henger det fysiske legeme litt etterpå. Du kan godt få skavanker på det fysiske legeme, og du kan godt få noen sykdommer når det kommer langt i din utvikling. Martinus måtte jo trå inn i en relativt primitiv fysisk organisme. Han hadde jo flere sykdommer, han hadde jo til og med kreft også. Så det unngikk ikke han. Selv om han var jo kommet så langt i utviklingen, at han lenge siden han har gjort seg ferdig med sine fysiske inkarnasjoner. Han kom jo også tilbake på grunn av et ønske om å bistå og hjelpe menneskeheten, kan du si videre. Nå var det jo riktig nok Jesus som påtok seg den største lidelsen ved å bli korsfestet, som er noe av det beste du kan gjøre mot ditt levende vesen noensinne. Den lidelsen som man opplever der, det kan man ikke beskrive i det hele tatt, altså. Nei, altså, du kan nok også fremover, selv om du kom så langt at du kan selv mirakelhøvede, så kan du også ha karma som gjør at du brekker en fot. Det var jo det du tenkte på. Har man karma når man kommer så langt og brekker en fot?
Ja, jeg tenkte på, du snakker om å tenke positivt og helbrede seg selv og sånt. Så er det jo litt at man ikke gjør det, så må man jo utgangspunkt vite hva man skal helbrede, for det kan brekke en fot, det er bare den fysiske manifestasjon av
ja. Og dermed så sier Martinus på alle mulige måter, heller i andre sammenhengen også. Hvis du vil finne ut hvem du er, så behøver du ikke gå inn i deg selv og vite som veldig mange mennesker gjør, som man gjør i østlige religioner og så videre. Se på den verden du lever i det du opplever. Det er et speilbilde av deg selv. Kan det finnes noe bedre læremester for oss enn å se hva slags verden vi lever i? Hvordan har vi det? Hva gjør andre mennesker mot oss? Det er et spillbilde på deg selv. Og det kan man bruke som ledesnål for å finne ut hva bør jeg gjøre annerledes.
Jeg har jo en veldig god løsning på det, at det er de andres feil, ikke sant?
Det har du helt rett. Det er en veldig god løsning på det der, ikke sant? Det kaller man å spille offerrollen i livet. Det er alle de andre menneskene sin feil. Jeg hadde en moder som var, tenkte sånn, så, det var alle de andre menneskene sin feil, ikke sant? Og det var hun aldri skyldig det selv, ikke sant? Selv i de mest opplagte tilfellene, hvor hun burde ha sett at hun selv var med skyldig her. Det var alle de andre menneskene sin skyld.
Det er ikke ved siden.
Ja, men er det greit med spørsmål nå, eller skulle du ha det etterpå, egentlig?
Hvor mange timer får du?
Ja, men da...
Har vi tid utover de to timer?
Vet du, kan vi kan sitte her til klokken 12?
Men
vi kan godt ta det til slutt, og hvis det tid, ikke
sant? Ta det når vi husker det. Til slutt så har du glemt alt.
Ja, nemlig.
Ja, du noterer flest, og det flere som noterer her.
Ja, den kommentar.
Ja, det var bare det der med... Altså at det som vi... altså vi jo beskyttet inntil den grad vi ikke selv kan nevne og gjøre et eller annet.
Vi er beskyttet i den grad vi beskytter andre.
Mm. Ja, ikke sant? Så det noe med det også. Jeg synes ikke alltid at jeg ser det, eller at det ikke alltid så lett å
se det.
Forstå det heller i situasjoner.
Nei, men det her
må man jo bare... Det behøver ikke være helt nøyaktig. Det samme, ja. Kanskje, eller?
Nei, altså, den feilen de fleste mennesker har tendens til å gjøre, som kan dette her, og begynner å skjønne dette her, det at de regner, de ser på detalj for detalj, hva har jeg opplevd, hva har jeg opplevd. Mm. Men det egentlig må se på effekt for effekt.
Ja, hvordan?
Hvilken effekt har det på andre mennesker, det du gjør? For vi mennesker er totalt forskjellige. Du kan gå bort og så klappe til et menneske, ikke sant? Og han synes det helt forferdelig, og nesten ødelagt livet til ham. Skal du ha den samme karmaen igjen, så nødder de kanskje ikke at noen kommer og slår deg. De må gjøre noe helt annet mot deg. Så du får tilbake den samme effekten som det du selv har gjort. Ja, derfor så kan du ikke se på hva har jeg gjort tidligere, og nå opplevde jeg det. Du må høre så, hva har jeg kanskje gjort mot andre mennesker? Det behøver ikke å bli det samme, men du har i hvert fall skapt en opplevelse for andre mennesker som av den karakteren.
Det å være ignorant kanskje, i noen tilfeller. At man har oversett noe man kunne ha gjort bra, og så man oversett det.
Ja. Og så må du ransake din egen mentalitet. Hvorfor gjør man det man gjør? Gjør man det for andre mennesker sitt, eller gjør man det for å tilfredsstille seg selv? Det er også en feil mange mennesker gjør. De går rundt og tror de gjør veldig mye godt, men så viser det at egentlig det er seg selv de tenker på. Er man villig til å offre noe på andre mennesker? Mange går rundt og gjør gode gjerninger, men i det øyeblikket er det snakk om at jeg må offre noe av mitt, av mine interesser, av min tid, av min lyst, men så gjør man det ikke. Hvor mye vilje er man til å offre? Martinus går jo så langt, man kan si at den som offrer sitt liv til andre mennesker gjør den største nestekjærligheten som kan gjøres. Men så mange gjør den feilen, som sagt. Jeg har jo hørt det problemet mange ganger, at man ser på effekt, eller handling for handling, ikke sant? Eller detalj for detalj. Man ser på handlingene man gjør, men det er ikke handlingene man ser på, du ser på effekten som du har på andre mennesker. For at du skal få den samme effekten tilbake som du la på et annet menneske, så må du kanskje oppleve noe helt annet. Men det er veldig viktig å glemme og ikke prøve å se sammenhengen, men ganske enkelt trene seg opp til å begynne å tenke positivt, generelt sett.
Leve kjærlighet.
Ja, det er det vi snakker om, begynne å tenke positivt. Så behøver du ikke å sammenligne effekt for effekt og tro at ja, mens jeg gjør sånn, så slipper kanskje den karmen neste gang. Og så kommer den karmen likevel tilbake igjen. Hva er det nå jeg har gjort? Her er det noe jeg ikke har skjønt. Hvis du bare ganske enkelt prøver å jobbe med å være positiv og bare tenke positivt. Vi snakker jo om hvor positive tanker egentlig er for oss. Det er det det handler om hele tiden. Jeg skal til slutt prøve å gjennomgå Martinus 7 leveregler, og de er jo veldig interessante. Men de handler om nestekjærlighet. De handler om å gjøre godt. De handler om å være positiv. Tenke positivt. Og når vi snakker om andre mennesker, så må du også snakke om dine egne mikrovesene. For de nærmeste neste, det er jo alle de mikrovesene du vil. Du har jo milliarder av millioner, milliarder av levende liv inne i deg. Hva gjør du mot dem?
Men det er tanken like sterk som handling her. Altså hvis du går og tenker mye positive tanker og at jeg skal hjelpe andre, og, altså, ikke sant? Men du handler ikke.
Ja, men det er klart at i det øyeblikket der så er jo handling en del av tankematerial. Du må jo gjøre det. Hvis du bare går rundt og tenker at jeg skal være positiv for andre, så går du rundt og omgår mot andre. Du får igjen det du gjør, men du får igjen det du tenker også. Det er en ting å tenke at du blir positiv for andre ting, men det kan være noe annet å tenke på positive ting. Det er ikke sikkert at det er så positivt at du sitter bare og bruker hele dagen lang og tenker at det er positivt for andre mennesker. Så er dagen god, og så har du ikke gjort noen ting.
Jeg har hørt sånne undersøkelser som har blitt gjort for dette her, og de mener å tenke positivt er helt betydningsløst hvis du ikke gjør noe. Og det undersøkelser viser at de som tenkte, altså de fikk det ikke bedre, men de som gjorde noe og ikke tenkte det, men gjorde noe, altså følte hjertet sitt og gjorde noe, de fikk det bedre.
Ja, Så det kan være litt sånn spennende. Jeg er tilbøyelig til å si at
det bare tullet. Det var
det. Fordi at det er klart at du tenker positivt, så gjør du noe enormt positivt mot din egen mikroverden. Selv om du ikke gjør positivt mot mellomkosmos. Vi har tre kosmos vi lever i. Vi har makrokosmos, og vi har mellomkosmos, som menneskene vi har rundt oss, og alle dyrene, og alt det vi har rundt naturen vi har rundt oss. Og så har vi mikrokosmos. Og her sier Martinus at det siste univers vi blir innvidd i, hvor vi virkelig skjønner at det også levende liv er mikrokosmos.
Men du, jeg ikke uenig i det her, men det har jo vært veldig lenge, det er en positiv tenkning, sånn helt siden sånn 60-70-tallet, da det mange som sier at det kan være liksom, at man...
Litt sånn narsisistisk? Litt narsisistisk?
Nei, men at
du må ikke viske ut deg selv ved å tenke på å gjøre positive ting for andre, fordi at
det er selvfølgelig.
Fordi at du eller ditt mikroverden er like viktig på mange.
Ja, selvfølgelig.
Så det å gjøre noe mot andre mennesker og andre, og akkurat bare den positive tenkingen har en positiv effekt, selv om du ikke gjør noe for andre mennesker. Så hva du tenker før du våkner om morgenen, til du legger deg om kvelden, er forferdelig viktig.
Martinus vil også hver dag tenke, hvem kan jeg glede i dag?
Ja.
Så det behøver ikke være sånn kjempesvær jobb.
Ja, Martinus sier jo...
Det er å være vennlig, sier hun opprøpt mor til en som sliter litt, eller?
Martinus krever jo ikke noen ting av oss. Han sier jo at vi må jo ta det etter hvert som vi lærer oss og utvikler oss. I hvert fall så kan vi være vennlig.
Ja.
Vi behøver ikke ha den store kjærligheten, vi behøver ikke ha vise, men kan i hvert fall være vennlig mot mennesker og mot mikrokosmos. Være snill og være vennlig, det klarer vi.
Jeg tenker vi lever i en fysisk verden, hvor på en måte tanker blir ord blir handlinger. Altså det vi tenker blir ord blir handlinger, og vi manifesterer på en måte tankene våre. Hvis Jesus kom hit i den vår fysiske verden, så kan vi tenke at jeg kan bli Kristus, jeg kan forsveste meg for at det skal være husket. Han gjorde en handling av det, han manifesterte det, for det var det vi på en måte klarer. Det er der vi deler enda da.
Ja da.
Fremtiden blir kanskje noe annet, for nå har vi på en måte i det at vi kommuniserer med det vi manifesterer, og så er det så kanskje bare går via tankene. Men det er jo tankene våre, blir til det vi snakker om, jeg ønsker å gjøre noe godt, og, ikke sant? Og så setter vi ut og ser det manifestert da. Kanskje.
Nei da, men som sagt, det er veldig viktig, ikke minst av ditt mikrokosmos.
Det er ikke noe sånn
at jeg har mistet det. Nei, men du nevnte jo bare din undersøkelse. Jeg sier ikke, jeg er ikke uenig med deg, men jeg sier, jeg er uenig med den undersøkelsen hvis de sier at positive tanker ikke betyr noe.
Nei.
Men positive tanker betyr noe for ditt eget legeme, ditt eget mikrokosmos.
Ja, det er ikke det, men det kan bli liksom sånn. At du fornekter en del av deg selv, hvis du ikke tillater deg selv.
Selv om du fornekter deg selv, selv om du fornekter deg selv, så bare det å tenke positivt, sender jo masser av kjærlighetsenergi innover i din egen. For eksempel dette med å ha evnen til å le og flire, og vi har jo flire så mye det her døgnet vi har pratet om rundt om. En latt god latter sender kaskader av lysenergi innover i organismen, harmoniserer, velgjører, skaper tilfredshet. Det har en fysisk effekt som er nesten umålelig, altså. Så bare det å være i godt humør og tenke positivt og le ofte, det har en stor betydning for oss mennesker.
Men da må man ha noen å gjøre det med litt, altså noen av oss er kanskje litt isolert, hva sier jeg det? At man, det er jo tydeligere å le sammen med
jo, det er klart. Det er klart.
Venner?
Jo, det er klart, men du, når du ler, så ler jo du med dine mikrovenner.
Ja.
Det er dine venner også. Du driver litt spisespikkeri. Det er også dine venner. Her ser vi positive og negative bølgelengder. Når det gjorde, her er Martinus sier, når det jordiske mennesket gjennom livets opplevelse etter hvert blir ført frem til de lange, fra de lange til de mer korte bølgelengder, kan denne overgang kunne skje ved visse forandringer i dets mottakerapparat hjernen. Denne forvandling består i åpning av en liksom ny og hittil latent eller ubenyttet del av hjernen. En slik forvandling er for eksempel den alminnelige religiøse eller sekteriske omvendelse. Og her ser vi høye bølgelengder, lange bølgelengder og korte bølgelengder. Så etter hvert som vi utvikler oss og tenker positive tanker, så vil bølgelengder våre vibrere vi på et høyere og høyere nivå. Vi kjenner jo alle til det her med øra. Det har vi vel aldri hørt. At denne øraen våre, den øker energien. frekvensen kan du si, og det er jo denne øren vår som gjør at de såkalte negative ting som vi har gjort i tidligere inkarnasjoner, når de kommer tilbake til oss, så skrines de av på øren, for øren vibrerer på et mye, mye høyere plan enn det den gjorde tidligere.
Det vil jo gi seg utslag i farger da, på scenen.
Hva?
Det gir seg utslag i farger, så er det hvilke farger du ser.
Ja, hvis du har evne til å se sånne
ting. Ja, jeg kan se sånne ting, og da ser jeg hvilke farger det er, hvilke ja. Utstråling du har.
Ja.
For det gir seg utslag i farger.
Ja, det gjør det, og det handler om øren, ikke sant? Så det Og det er jo mange som har det veldig, driver du på med sånne ting som alternativ veldig. Har du evne til å se øyre?
Ja, ja.
For eksempel, ser du mine øyre? Hva sparger
du på? Det svarer jeg aldri på, men hun som sitter der har jo en nydelig grønn, kjærlig øyre.
Hun sitter der? Hun. I stolen. Ja.
Så du vil ikke svare på hva sparger jeg har?
Men jeg ser ikke deg så godt, for du sitter i forhold til vinduet og mørk vei.
Å, ja, sånn.
Men jeg ser under hånda. Jeg ser at det vibrerer rundt deg, så det ser jeg. Men det må sitte gunstig til. Hun sitter jo gunstig til tvers overfor meg, ikke sant?
Var det
hunden? Det er
hunden der. Hvit jakke. De var det mye grønn.
Ja,
en grønn stor rambas.
Men du vet jo at den grønne fargen er jo en illustrasjon av intelligensenergi. Man kan jo se at det er på det hele tatt å kunne begynne å tenke hvordan man forstår virkeligheten. Hjernen og hjernen til å være logisk, ikke sant? Og vi kan jo forandre våre øyne etter hvert som kan vi holde på med, for eksempel. Hvilken farge det som kommer frem og så videre. Nå sitter hun og noterer. Da er det intelligensenergien og den grønne fargen som kommer frem.
Det er folk som ofte driver for eksempel med andre mennesker, fysioterapeuter, sykepleier, alle slike som forholder seg til andre mennesker på et på en positiv måte, stråler veldig ofte ut den grønne energien.
Vet du at hun driver med noe som er sykepleier eller hjelpepleier, er det det? Jobber med.
Lykninger,
ja. Lykninger,
ja. Det er en klokk at det er noen som tar seg tid til.
Så det kan man da se i hennes øre, at hun har omtanke for andre mennesker.
Ja.
Gjennom den kjærligheten, så...
Ja, men det er artig. Jeg synes det er artig når man treffer folk som har denne klærvariante æren til å kunne se øre hos folk, så det... Så...
Den forandrer seg jo folk til hva du tenker, som du sa.
Ja, det forandrer seg fra situasjon til situasjon. Ja. Yes. Jeg ble så glad jeg trodde du skulle fortelle meg min.
Det er lysende hvit.
Jeg forteller veldig sjelden på seg.
Ja.
Hun er ganske bra.
Bevissthetskrefter. Det ligger tankefunksjonen bak klodens eller naturens skapelsesprosesser. Akkurat liksom der ligger tanker, ønsker og begjær bak de skapelser mennesket utløser. Sånn som når vi konstruerer broer og hus og maskiner og befolkningsmidler, fødevarer, beklædningshemmer, er det ikke alle uttrykk for forgående ønsker, begjær og hensikter. Du ser at tiden går, så skal jeg prøve. Bak alle krefter i verdensartet ligger altså bevissthet, hvilket vil si tankegang, begjær og vilje. Det får to slags skapelser i verden, nemlig den menneskelige skapelsen og naturens skapelse. Naturens skapelse er den mest logiske, men det er mange logiske brister i den menneskelige skapelse. Men logisk brist i skapelsen forstår her det samme som at båndleggelsen er bristet. Men der hvor båndleggelsen er, eller menneskets logiske beherskelse av kreften er bristet, er kreftene uten kontroll og kan da utløse seg i kaos, der alltid betyder det samme. Som uten hensikt, uten viljeføring, men tilfellig. De fleste mennesker tror at verden er tilfeldig. Alt det som skjer er tilfeldig. Men Martinus forteller jo at selv om det minste støvfnugg faller ned på veien etter en bil, så følger det klare universelle lover. Og nå har vitenskapen også kommet så langt, for vi konstaterer jo at universet er matematisk. Matematisk. Matematikken er jo utløst av geometrien. Så universet er jo egentlig geometrisk.
Hva betyr båndleggelse?
Som igjen betyr at det er skapt. Båndleggelse betyr at du legger bind på at du at du ikke holder tilbake de kreftene. Kreftene er bristet dårlig. Der hvor det før var sunn organutløsning av grunnet på kreftenes logiske bundethet, er det nå kaos og tilfeldighet grunnet på kreftenes ubundethet. Och en tillsvarande del av människans organfunktioner, det var i sig själv den kyrkliga organismen, eller det var i sig den psykiska del av människans struktur, blir det halvet defekt. Det vill säga, det blir psykisk. Så kommer det här, människan kämpar med en värld av sjukdom. De kämpar med en mångfoldighet av andra former för lidelse. Den fundamentala delen av denna kamp har utlöst sig i vike fram med massemyllerier av andra människor. Och en utvidelse av denna ävne till gigantiska höjder har de jordiska människor skapat i kraft av sina atomvåpen. Delar av mänskligheten kämpar med valutavanskeligheter, andra delar av mänskligheten kämpar för bevarelsen av monopolisering av livsgoderna. Andra delar går till grunde i fattigdom, amoral och nedvärdigelse, medan andra delar går till grunde i rikdom, medan överdrivna luxus, frotseri och ledigam. Andra delar av mänsklighetens dagliga liv går till grunde i perversiteter eller kärleliga avspåringar, lystmord, psykopati och sinnssyke. Vad är orsaken till detta? Som du ser, han berättar oss hur livet fungerar och hur vi är som människor. Orsaken är rätt och slett manglande logik i styrning av livskraften. Livskraften är kommit utanför människans kontroll. Stora delar av dess dagliga liv och härmed också dess tankegång och värmåte föres kun av tillfällighet och kaos. Men hur kan man hålla sig sund och frisk av sjukdomar? Hur kan man garantera mot andra människors vrede och bitterhet? Hur kan man själv upprätthålla en normal livsupplevelse? Vilket vill säga sund glädje och välvärde vid att vara till när den bindningen av kraften som befolkar detta välvärde är ute av kontroll och denna kraft här kun leder sig av tillfällighet. Livskraften och dödskraften. Livskraften är i alla världens fysiska kropp från födselsöjeblicket till dödsöjeblicket. Det är en kraft som tycker snackat om tidigare som styr hela verkligheten och hela världen. Denna kraften är vår egen bevisstidskraft. Det är vår egen bevisstidskraft som gör oss att vi beväger oss från den åndeliga inkarnerade bevägelse in i den fysiska tillvärldse och så vidare och så vidare och så vidare. Så denna livskraft som är i oss från vi föddes och till vi dör. I fostertillstånd genom barnåret intill väsenet själv bevisst overtar föringen är väsenet fört ved instinkt. Vilket jag vill säga för till naturens egen logiska bindning av kräfterna. Och så länge är allt gott. Men där hvor väsenet själv har övertagit förutsättningen hänsyn till vad det ska spise, hur det vill leva, hur det vill vara och för andra människor, dyr och planter, det har det själv fått överdraget att binda kräfterna till fördel för en normal levevis och tillvärelse. Så här säger Martinus ganska enkelt det att som vi känner till att när vi föddes in i den fysiska världen så tar det 30 år faktiskt. Och det vet vetenskapen också idag. Den sista delen av det fysiska legemet som utvecklar sig, det är den logiska delen av hjärnan. Och den utvecklar sig i slutet av 20 år. Så det kan vara tillfälligt att vi har högre utdannelse kan du säga i 20 år. Och när vi då blir 30 år så har vi repeterat vår miljonårige tidigare utveckling. Då börjar du utveckla detta livet kan du säga. Och här är det vanskeligheter att uppstå när vi kommer så långt att vi visar vår sanna jag, vilka talenter vi har och så vidare. Här uppstår vanskeligheter. Människet är inte utvecklat nog, vilket vill säga att dess logiska sans på den kroppsliga och psykiska området inte är så främdragande. Att det med den kan garantera sig själv en fullkomligt logisk bondläggelse av sin medfödda livskraft. Och där hvor logiken brister, träder tillfälligheten fram. Och där vår livskraften således undslipper den logiska bindning, där blir den till dödskraft. Och vi ser att miljoner dräpes av deras egen livskraft, fordi den är blivit till dödskraft. En massa människor går idag runt och lider under att en stor del av livskraften är blivit till dödskraft, och kun en liten del av den är blivit bevarad som livskraft. Det är Martins.
Ja, men
vilken hade... Nej, det är jag inte. Jag är lite flink till att notera ner nöjaktigt hur jag läser ting. Jag borde egentligen vara flinkare för det, men jag måste bara inrömma att akkurat det går hus förbi. Men av och till så skriver ju Martinus lite som lite tomt också, så jag av och till redigerar lite grann här för att få lättare språk också. Men alltså som sagt, denna kraften är vår bevissthetskraft. Denna kraften är självföljningen, och vi snackar om atomvärmen som är bara tomrum. Den ligger i tomrummet. Faktisk. Der ligger den bevisstighetskraften. Hvilken kraft er det som gjør at jorda, Venus og Mars og disse planetene går i baner rundt sola i milliarder av år? det må vi alle skjønne, at det er en kraft som holder i den banen, så ikke så vil de bare ha forsvunnet ut i universet, og så videre. Det er jo det samme på atomstadiet, hvilken kraft er det som holder alle disse elementærpartiklene, elektroner, protoner, som går rundt atomkjernen i lang, lang tid. Det er jo vår bevissthetskraft, vår egen bevissthetskraft. Den kraften som er i solsystemet, ja, men det er jo solsystemets bevissthetskraft som gjør at disse elementene holder seg i banen. Og denne kraften er jo bygget opp av alle de talenter og de lengsler og behov og begjær vi har bygget oss opp gjennom millioner av år, ikke sant? Og som gjør at vi vil oppleve den fysiske verden. I det øyeblikket den kraften blir borte, så blir det en dødskraft. Da skapes det kaos, skapes det tilfelligheter, skapes det sykdom, og så videre. Så den livskraften, den er veldig viktig å beholde.
Men derfor er det så viktig. Men dødskraft, altså hva, er det en motsetning eller en kontrast til livskraft?
Hva for en ting?
Dødskraft.
Ja, det er noe disse logisk bundne, denne logisk bundne livskraften, når denne logikken blir borte. Det er derfor Martinus sier at nestekjærlighet i stor grad og evnen til intuitiv tenking skapes jo av balansen mellom den følelsesmessige utviklingen og intelligensen. Du har mennesker som er veldig intelligent, men har like lite følelsesmessig utvikling. Du har mennesker som er veldig følsomme, men har lite intelligens, og så videre, og så videre. Og dermed så blir det ofte mye kaos i deres måte å tenke på og være på, og så videre, og så videre. Det er først når du har en balanse mellom intelligens og følelse, at du virkelig klarer å være nestekjærlig, at du virkelig skjønner og forstår. La oss nå ta et eksempel i denne bestemora som for eksempel av godt hjerte gir sitt barnebarn en stor godtepose hver dag. For hun vet at barnebarnet liker godter og har lyst til det. Så hun gjør det av kjærlighet. Ikke sant? Men hun vet jo, hun tenker ikke på at denne godteposen ødelegger tennene, ødelegger mage-tarmsystemet, og så videre, og ødelegger levere, og ødelegger alt. Det tenker hun ikke på. Og da kan man stille seg spørsmål, er det nestekjærlighet? Nei, det er ikke. Derfor er det veldig viktig å forstå hva er konsekvensene av det man gjør. Hva er nestekjærlighet? Nestekjærlighet er ikke bestandig å si ja, 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 ja. Av og til så er det også å si nei, nei, nei. Når man oppdrar barn, for eksempel, skal man gi ungene alt de har lyst på av såkalt kjærlighet. Man kan jo si snill skal man være, men domsnitt skal man ikke være. Så dette er intelligensen så viktig. Intelligensen skaper jo en evne til logisk tenking. At man ser konsekvensen av man gjør det på den måten når man gjør noe godt mot andre mennesker, så har det en god effekt. Hva gjør det når du kommer på gata og en alkoholiker kommer til deg og sier, ja, gi meg 20 kroner, ikke sant, jeg skal gå og kjøpe en kopp kaffe. Hva du tror de pengene går til? Kaffe eller alkohol?
Når det alle gjelder å kjøpe en kopp kaffe, så.
Ja, men da blir de forpannet. Hei, det er mange som har opplevd det, at hvis du går og kjøper mat til den, for eksempel, eller en kopp kaffe til den, så blir de sint. Men det er klart, denne, nå gjelder ikke dette eksempel i 100% av tilfellene, men i 99% av tilfellene så går denne tilkroningen til å sammensa penger for å kjøpe alkohol, ikke sant? Og hva gjør du da? Ja, men da er du med på å bibeholde denne lidelsen som dette mennesket lever i.
Akkurat
som å dytte ut av forstupet,
liksom,
ja. Sagt, så her bør man jo, men det er jo veldig opp til at enkelt menneske kan man føle og vil gjøre, men som sagt, det er et eksempel på at det ikke alltid det er den følelsen du får at nå må du hjelpe han, ikke sant, alltid har en positiv effekt.
Gjennom
krem i stedet. Hva
du
ser? En håndtrykk,
eller noe kjøp på kjenninger, eller noe.
Eller
kjøp
på mat,
sånn. Kjøp noe
sunt, da. Har den effekten at det har det rolig sin. Du ser mange av de her romaner, ja. De som setter rundt og tigger, ikke sant, og får en matbit og tigger, jeg har behov, jeg har ikke spist i dag, og så videre. Og så går du og kjøper mat til dem, og så blir de forvandlet.
Ja, ja, de går tilbake
med dem. Ja. Det ser ut at det er penger.
Kanskje vi skal ta pause og drev på en drøy time?
Jeg kan ikke
ta en drøy time. Nei, vi må ta tre.